რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სირიაში რუსეთის თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ავიადარტყმების 90%-ზე მეტი მიემართება არა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ დაჯგუფებებისკენ, არამედ იმპოზიციურ ძალებზე, რომლებსაც სურთ სირიის უკეთესი მომავალი და არ სურთ ასადის ხელისუფლების შენარჩუნება. ეს არის პირველი ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა სირიის სამოქალაქო ომში რუსეთის საჰაერო ძალების მონაწილეობის შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯონ კირბის განცხადებით, პრინციპულ საკითხს წარმოადგენს ის, რომ ასადი კვლავაც იღებს მხარდაჭერას რუსეთის მხრიდან და კვლავაც აყენებს კივილს თავის ხალხს ოპოზიციის ჩათვლით. კრემლი, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, დიდ შეცდომას უშვებს. ეს ძალიან სარისკო პოლიტიკაა, ამბობს კირბი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო კანონპროექტი თავდაცვის 2016 წლის ხარჯების შესახებ, რომელშიც $300 მილიონი გათვალისწინებულია უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკაში უკრაინის ელჩი ვალერი ჩალი. მისი სიტყვებით, დოკუმენტი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს აძლევს საშუალებას სახელმწიფო მდივანთან კოორდინაციით ამ თანხის შესაბამისი სამხედრო დახმარება გაუწიოს უკრაინას. ამ თანხიდან $50 მილიონი გათვალისწინებულია უკრაინის შეარაღებისათვის, წერს ჩალი თავის Facebook გვერდზე. Упро კონკრეტულად კიევს შესაძლოა გადაეცეს უპილოტო თვითმფრინავები. გარდა ამისა, თანხის ნაწილი სავარაუდოდ მოხმარდება უკრაინის სამხედრო სწავლებას. დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯები 2016 წლისთვის მთლიანობაში შეადგენს $612 მილიარდს. კოალიციის ავიაციამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით ორი ავიაირიში მიიტანა იემენში საქორწილო წვეულებაზე. უკანასკნელი მონაცემებით დაღუპულია 13 ადამიანი, ათობით ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სანბანში, დედაქალაქიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ქორწილს მართავდა ერთ-ერთი ტომის ლიდერი, რომელიც მხარს უჭერს მეამბოხე ჰუთებს. კოალიციის წევრები ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ. 28 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კიდევ ერთ საქორწილო წვეულებაზე განხორციელებულ თავდასხმას 130 ადამიანი ამსხვერპლა, თუმცა მაშინ კოალიციის წევრებმა განაცხადეს, რომ ავიადარტყმა მათ არ განუხორციელებიათ. საერთაშორისო კოალიცია საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით იემენის ტერიტორიას მარტიდან მას შემდეგ ბომბავს, რაც ამბოხებულმა ჰუთებმა დაიკავეს ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი და განდევნეს პრეზიდენტი მანსურ ჰადი. ევროსაბჭოს ექსპერტები წოდენ აზერბაიჯანთან ადამიანის უფლებების სფეროში თანამშრომლობას. ისინი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ამის შესახებ ნათქვამია საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა უკვე აცნობა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. თანამშრომლობის შეწყვეტის მიზეზად დასახელდა აზერბაიჯანში ვითარების დრამატული გაუარესება. რაც შეხება საქართველოს ძლიერმა წვიმამ დატბორვა ქობულეთის ნაწილი, როგორც ინტერპრეს ნიუს ქობულეთის გამგებელმა სულხან ევგენიძემ უთხრა, წვიმის შედეგად ადიდებული მდინარე აჭყვა კალაპოტიდან გადმოვიდა და ქობულეთის უბნები დაიტბორა. სოფლებში ამდრომდე ძლიერი წვიმაა, გვაქვს მეწყრული პროცესები. მდინარე აჭყვის ადიდების შედეგად კი ქობულეთში ავტოსადგურის ტერიტორია და კიდევ რამდენიმე უბანი დაიტბორა. ზღვაზე ტალღები არ არის და სანაპირო ზოლზე პრობლემები არ გვაქვსო, თქვა სულხან ევგენიძემ. ამასთან, როგორც სამშობლო სამსახურში ამბობენ, მაშულები ქობულეთში დატბორულ ქუჩებში ჩარჩენილი მანქანების გამოყვანას ცდილობენ. სამშობლო სამსახურში განმარტავენ, რომ წვიმის გადაღებისთანავე შესაბამისი სამსახურები ამოტუბვით სამუშაოებს დაიწყებენ. იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ საქართველოს კომუნიკაცია ნატოს გენერალურ მდივანთან ნატოს შტაბბინაში ასეთი ინტენსიურია. ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ნატოს გენერალურ მდივანთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ნატოს შტაბბინაში შეკრებილ ჟურნალისტებს უთხრა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ თინათინ ხიდაშელმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ პოზიტიური იქნება დეკემბრის მინისტერიალი და მაღალი ალბათობით შემდეგი მინისტერიალი გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი უნდა იყოს. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ღია კარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია, ღია კარის პოლიტიკაა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, რაც ძალიან დიდ ოპტიმიზმს აძლევს საქართველოსაც. ბუნებრივია, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენთვისაც ნატოსთან ურთიერთობის ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად გარანტირებული იქნებაო, აღნიშნა თინა ხიდაშელმა. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დაესწრება ალიანსის მინისტერიალს, რომლის შემდეგ 28+1 ფორმატში გაიმართება საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა.
Конечно, Никос подкаст, мы от Никонаркаце. დღეს ვიცხებთ ლაპარაკს, მინდა რომ საერთოდ სერია გქონდეს ასეთი ქართულ სატელევიზიო იუმორზე, სად ვიყავით, სად ავართ და საით შეიძლება რომ წავიდეთ. პირველი სტუმარი ლოგიკურად შევარჩიე მამუკა გლონტი, ადამიანი რომელიც იდგა პასიანსის წინ და არ ვიცი სმენელები ახალგაზრდებიც ბევრი ყოს, მაგრამ მე მგონი ცოტა იქნება, ვისაც არ გაეგოს მაინც თუ არ ნახავს. დიდი მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა
ჟანრისთვის. მადლობა თქვენ.
და ვიდრე უშუალოდ პასიანსზე გადავიდოდეთ, ჯერ მოგიკითხოთ, როგორ ახართ, რას აკეთებთ, ახლა რას საქმიანობთ.
კარგად, დიდი მადლობა. მე ახლა დიდი ხანია უკვე მუშაობ რადიო მაესტროში, იმავდროულად ვეხმარები რადიო ვინილს და ახლა სულ მალე ახალი რადიო სადგური გავაკიდებეთ ერთ-ერთი.
ასევე მუსიკალური.
კი, ასევე მუსიკალური.
პასიანსზე მინდა ორი სიტყვა თქვა, ჩემთვის იყო პირველი იუმორისტული გადაცემა, რომელსაც ტელევიზორში უყურებდი, დარწმუნებული ვარ, მანამდე ცხდებოდა რამე საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ რა ვიცი, მე მაინც არ ვიცი, რომ პირველი რაც მახსოვს პასიანსი იყო, ახლა ქუდის მუსიკა მინდა რომ აუშვა და შეგახსენოთ. მუსიკურები რა იყო. ჩემს ახალ პატარა ვიყავი მაშინ ახლა როცა ეს გადიოდა ეთერში აგიც უბრალოდ 15 წელი შეიძლება უფრო პატარა მარტო ჩემ ასაკს მაგრამ ოჯახშიც დედაჩემთან ერთად ველოდებოდით ხოლმე უყურებდით და პრინციპში გარშემო მეორე დღეს ყველა პასიანსზე ლაპარაკობდა რა გავიდა და რა იხუმრეს იქ მაშინ როდესაც იქ მუშაობდით კონდეთ განცდა რომ რაღაცას აკეთებდით ალბათ საეტაპო არ იქნება არასწორი რა ვთქვათ იმიტომ რომ იყო ალბათ პირველი ესეთი სატელევიზიო გადაცემა რომელიც საყოველთაოდ ყველა უყურებდა და ხუმრობებს იმეორებდა
ერთ ეს ხო სატირული იუმორისტული გადაცემა ეს არ იყო მხოლოდ იუმორი მეორე ერთი ეს მართლაც პირველი იუმორისტული გადაცემა სატირული იუმორისტული გადაცემა იყო არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში არამედ აი ყოფილ სოცქვეყნებშიც კი ჩვენს მეორე ორი კვირის თუ ერთი თვის შემდეგ ავიდა უგოლ შოუ ეგეთი იყო რუსეთის ტელევიზიაში ოღონდ ის იყო წმინდა წლის რა თქმა უნდა იუმორისტული გადაცემა
უგოლ ნიკო იყო ბარათი
ხო ხო რაც თავარია მაშინ ჩვენ საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა ეგეთი ტიპის გადაცემებზე აი განსხვავებით დღევანდელ დღეს გავაცეთ შეიძლება შეხედო ფორმატს რაღაც ისწავლო და ასე შემდეგ და ასე თუ აი ბრმად გავაკეთეთ
და რო ვიტყოდ ვინ იყავით ვინც გააკეთეთ კიდევ თუ ბევრმა შეიძლება გადაცემა იცის მაგრამ რა ხდებოდა იმის უკან ეს რა მეც არ ვიცი
ესე პლან პოლიტიკური ინსტიტუტის სახეობები ეს ხო გიორგი ებრალიძე და მეორე არხის თანამშრომლები ძალიან ბევრი ვინც გვეხმარებოდნენ მაშინ ეს სრულიად ეს ენთუზიაზმზე კეთდებოდა აი ეს ადამიანები ვიყავით, ვინც დაიწყეთ ამის კეთება.
და უკვე მუშაობდით ტელევიზიაში თუ ისე იცნობდით ეს?
ეს იყო პირველი გადაცემა, ანუ მეორე არხი, როდესაც გავიდა ეთერში და როდესაც დაიწყო საკუთარი გადაცემის წარმოება, მაშინ იქ შეფი იყო გიორგი ებრალიძე, რომელმაც მიმიწვია მე და მე მივედი ჩემი იდეით აი ამ იუმორისტული გადაცემით და მენდლენ ასე ვთქვათ და გავაკეთე პირველი გადაცემა და პირველი გადაცემამ იმხელა ეს იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა რომ ულაპარაკოთ დარჩა მერე ყოველ კვირეულ ბადეში 4 შაბათობით გადიოდა ხოლმე.
ან თვითონ იქვე მიხვდნენ ხო რომ რაღაცა სხვანაირი იყო ესეთი რამ რაც არ გადიოდა ტელევიზიაში ვამბობ ანუ ვიდრე
იქ საერთოდ მაშინ ყველაფერი არა მარტო პასიანსი მეორე ახსე ყველაფერი რაც გადიოდა არაზუს არ იყო ეთერში გასული მეორე ახმა შეიძლება მეორე არხი იყო დიწილად ის ტელეკომპანია რომელმაც გააჩინა სურვილი გაუჩინა სხვა ახალგაზრდებს სურვილი რომ გაეკეთებინათ ტელევიზია და მოებაცათ ასე ვთქვათ მეორე არხისთვის მაშინ მეორე არხი ძალიან პოპულარული იყო ყველაფერი ახალი იქ გავიდა ყველაფერი პირველი იქ გავიდა
მუსიკალური გადაცემა
პირველად მოიხსნა ხალსტუხი წამყვანმა პირველად ხო ეს პრეზერვატივი და მე კი სერგი ვარგვარჯელაძე ცნობილი შოკი იყო მაშინ ქართული მაშინ მუსიკალური გადაცემები სხვადასხვა ტიპის გადაცემები იუმორისტული გადაცემები ეს ყველაფერი პირველი ახალი იყო საკრა ისეთი რამე ნახი არა ვის არ ქონდა ყველაზე მეტი რაც ნახი ქონდათ ეს იყო ფეხბურთი პანტეონში რომელსაც უყურებდნენ ევროპის თასებზე უცხოური ტელევიზია დანახერო ეს არ ქონდა. შესაბამისად ეს ყველაფერი ძალიან ახალი იყო ქართული მაყურებლისთვის.
იმენად უცხო იყო რომ ჩემთან უბანში ხო არ ამბობენ ხოლმე, მაშინ უბანში რაღაცებს ამბობდნენ ხოლმე და სერგი ბარჯალაძემ როცა დაიჭირა ხელში პრეზერვატივი და თქვა რომ ეს არისო, ყვებოდნენ რომ ეს იმიტომ მოხდაო რომ იქ ძველმა ბიჭებმა გააშენეს უბანში და დაემუქრნენ რომ ესე თუ არის ტყვიო.
იმიტომ
რომ მე მოსმარეს წარმოუდგენელი იყო რატომ უნდა იყოს სერგი
რატომ.
ამერ დაძველდა პასიანსი დღეს ეს კუშინ ფეისბუქზე ჩვენ გვერდზე დაუსვი შეკითხვა და რა ვთქვა რომ ძალიან გამოხმაურება ჰქონდა არ არის ხოლმე ეგრე ჯერ მაგრამ ნუ რამდენიმე ადამიანმა გვიპასუხა კითხვა იყო ესეთი რომ აღარ არის ასაციო დღესაც ასაციოა თუ არც არასოდეს ყოფილა უმეტესობა ამბობდა რომ ცოტა შეიძლება მოძველდა მაგრამ თემები რაზეც ხუმრობდნენ დღესაც აქტუალურია ერთი ის უნდა გავუშვა ინფლაციაზე
ხუმრობდნენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოიწვით ჩვენი მუდმივი ეკონომიკური მიმომხილველი ეკონომიკურ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი უღრესად ცდილობიანი კაცი ბატონი მათე მელიავა დღეს მე მინდა ბატონ მათე მელიოს ფულის ნიშნებზე გავისაუბრო და როგორც თქვენ ახახათი დათასად კაცი დაფოსტა 10000 ზრდილობაო არა ბატონო მათე
გამარჯობა ბატონო ვარ
გამარჯობა ბატონო მათე
გამარჯობა გამარჯობა მაგრამ მე ვეღარ გადაკეთებ
რაში ბატონო მათე
რაში და აი ამ ანდაზის წარმოთქმში
ბატონ
იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ დღევანდელ ინფლაციის პირობებს მაშინ ეს ანდაზა 100 აღერდება ესე იგი 575000 კაცი დაფასდა ხოლო 2 მილიონად ზრდილობაო
ეს ალბათ დოლარებში
ბატონო მათე რაღაც ყველა დოლარებში მე შემიძლია მოგახსენოთ ფრანგულ ფრანკებშიც აი მაგალითად 286.7000 კაცი დაფასდა ხოლო 1.5 მილიონად ზრდილობაო
საკმაოდ მაგოთ ბატონო მათე
გარდა ამისა ბატონო ლევან აქ არის კიდევ ერთი მომენტი გასათვალისწინებელი გააჩნია რომელ ბანკში წარმოთქვათ თქვენ ამ ფრაზებს აი მაგალითად დიახ
მე გუშინ უყურებდი ამას მე სრულიად ველოდი რომ იქნებოდა მოძველებული მართალია ეხა ცოტა ხუმრობა აღამთავრდება არასდროს ასაციო იყო თავიდან დღევანდელი სტანდარტები შეიძლება და ისო უფრო ადრეს დამთავრებული იყო მაგრამ პრინციპში დაახლოებით იგივეა რასაც ახლა აკეთებენ ხოლმე შეიძლება სტილი შეიცვალა ან ფორმა მაგრამ ძალიან განსხვავებულიც არ არის
თემები არ იცვლება ხო და რაც შეეხება ხა იქ ზოლგაცებს იქ რაღაცებზე იყო ისეთ ხუმრობები რომ შესაძლოა უბრალოდ ვერ გაიგებ მეც ვერ ვიხსენებ აი რაზე ვიხუმრეთ მაგრამ იქ არის კონკრეტულად რაღაცაზე ხუმრობა რომელიც გუშინ მოხდა და დღეს უბრალოდ აღარ გვახსოვს.
და აი ასეთ რომ სატირული იუმორული გადაცემა იყო, მაგრამ ამავე დროს არ იყო პოლიტიკური, თუ სწორი იქნება
ეს.
ანუ აი მაგაზეც რომ
იყო, ოღონდ უფრო ასე ვთქვათ, რთული ამოსაცნობი იყო რა ვიზე კეთდებოდა პაროდია ვთქვათ. ანუ ისე გეკეთებოდა სატირა ვიდრე დღეს. თუმცა იყო რა თქმა უნდა იმ დროის იყო პაროდიები, იყო შევარნაძეზე, ჯაბაიოსელიანზე, კიტოანზე, მთლიანად ამ სიტუაციაზე, კორუფციაზე, ყველაფერზე.
მაგრამ შეიძლება ვერ ვაყალიბებ კარგად, მაგრამ პოლიტიკური არასწორი სიტყვა რა თქმა უნდა პოლიტიკური სატირაც იყო იქ, მაგრამ იყო უფრო თუ განწყობილი იქნება,
შეიძლება
ანუ აგრესიული არ იყო.
ანუ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებდით არა ასე ვთქვათ კონკრეტულ ასე იმან რა იმაზე რამაც გამოიჩვა პრობლემა, ანუ პრობლემის სათავეზე, ანუ თვითონ სისტემაზე, მართვის პრობლემებზე და არა კონკრეტულ ვიღაც, თუმცა ესეთებიც იყო, მაგრამ არასდროს ახალს და გორს არ მომბობდით.
მაინც სხვა სტილი იყო, როდის დაიწყო მას შეცვლა?
პასიანსი თლიანა ტელევიზიაში? ეს მოხდა, როდესაც ასე ვთქვათ, სატელევიზიო ბაზარი მომძლავრდა, უკვე დაიწყო რეიტინგების თვლა და მთავარი უკვე წინაპლანზე წამოვიდა რეიტინგი და რეიტინგი ახლა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ვთქვათ რაღაც თუნდაც ამ თქვათ გემოვნება, ამ თქვათ რაღაც ისა ამის შემდეგ უკვე ახლა ბუნებრივია ყველა ქვეყანაში ესია შედარებით დარე ხარისხის პროდუქცია ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, სახალხო კაიგაგებით არა. პროდუქცია ყოველთვის უფრო რეიტინგულია, ვიდრე ვთქვათ, მაგალი გემოვნებს, ეს ბუნებრივიც არის, ესეც უნდა იყოს. შესაბამისად, აი ამ პერიოდში ალბათ უკვე დაიწყო, რაღაცა გავიდა, შეიძლება რაღაც ნაწილს ეს არ მოწონს, მაგრამ მრავლესობას მოეწინა და დარჩა.
თან ალბათ ერთი პერიოდი საჭიროც იყო თუ დაკვეთა იყო, არა ვთქვათ, დარი არამდარეს კუთხიდან, არამედ თუ როგორ როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონოდა და პროგრამას თუ იუმორის ხელისუფლების თუ ოპოზიციის მიმართ.
აი ესე
ჩავარავიშულმა როცა დაიწყო ას ხუთის მერე უკვე
ას ხუთი ძალიან მაგარი იყო, მე ვიტყოდი. შემდეგ უკვე იყო ლოიალური განწყობილება, იმიტომ ახლა თქვა მიშას დროს მე დავიწყე მიშას დროს აბები გავაკეთეთ, ეს იყო პირველი გადაცემა, სადაც ვიღაცამ გაბედა და მიშას დასცინა. და გააგრძელა ამის კეთება, აბები ხელს გადის უკვე ინტერნეტში და რადიოში, რადიო მაესტროში. და დანარჩენია ესეთი ვთქვათ მწარებო და ესეთი ვთქვათ აქტუალური სატირა, ეხლა კეთდება, როდესაც რუსთავი ოპერაციაში გადავიდა. მაგრამ ჯერა რომ დაბრუნდება თუ არა, თუ დაბრუნდა როდესმე ნაციონალური მოძრაობა, ისევ შეწყვეტენ ამას.
მე მინდა კიდევ ერთი კლიპი გავუშვა. რა თქმა უნდა, რადიოში კარგავს გზას, მე გამოსახულებასაც აქვს მნიშვნელობა, აქვს კი არა, თუმცა ტელევიზიო გადაცემა იყოს. როცა ახსენეთ, რომ არის რაღაცეები, რაც დღეს ცოტა გავგებარია, რაზე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც ყავდა პასიანს, იყო თელას ქირია, უფოლოგი, რომელიც იყო მაგარაში, თალეს შონია უფოლოგზე. და ბავშვი გავუშვა და მაინც რო შეხედოთ.
დღეს ჩვენ
დასწრებით ქართული ეროვნული
უფოლოგის ავანდარი ამაგდარი და რაც თავარია мама თავარი ბატონი თელას ქირია ბატონი თელას ქართული საზოგადოებრიობა სულ მოუთმენად ელის თქვენთან შეხვედრას გთხოვთ ბატონებს გამარჯობა სულფასო მეგობრებო გამარჯობა სტუდიაში მოვიტანე არც უკვე გაუნჯობესებული ხელსაწყო რომელიც 100 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხავს ანომალიურ მოვლენებს გადაცემოთ ბატონი თელას მხოლოდ 110 კილომეტრი ჩვენს პრაქტიკაში ხო შეგხვდა როდესაც ჩვენმა ხელსაწყომ 111 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხა ანომალიური ბატონი თელას უგასრევად ესე იგი 111 კილომეტრი მისი მაქსიმუმია? კამბოჯაში უფოლოგიური სიმპოზიუმის გასწრებ პოლიგონზე ჩვენმა ხელსაწყომ 112 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხა ანომალიური მომენტი. უგასრევად ბატონო თელას, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ უფრო საინტერესო ამბავი მოიტანეთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში გწყვეტთ.
ხაი, დღევანდელი გადმოსახედა სასაცილო მომენტს აღარ არის.
არა, ეს ახლა გეტყვით, მაგას გეუბნებით, ახლა ვერც მე ვიხსენებ. წინა დღეს ან იმ კვირაში იქნებოდა რაღაცა აი ამ თემაზე, როდესაც 100-ზე გადის თუ 111-ზე ამას მნიშვნელობა არ აქვს და მაყურებელი აუცილებლად დაინახავდა იმ კავშირს. დღეს ახლა მეც ვერ ვიხსენებ, მაგრამ კონკრეტულად ეს ხუმრობა ალბათ გაკეთებულია რაღაც მოვლენაზე, სადაც თავარი აქცენტი იყო გადატანილი წვრილმანებზე და არა მთავარ პრობლემაზე და მაშინ დელი მაყურებელი და მაშინ ეხლა ძველ დროში რომ დავგვაბრუნა და გვიცოდეთ რა ხდებოდა მაშინ, ალბათ მიხვდებოდით რატო.
ხო, გაგიგიმებ და მაინც თუ არ გაიცნებდი. Facebook-დან ერთ-ერთმა დაგვიწერა რომ მაშინ ალბათ გამეცინებოდა და დროული იუმორი ისეთია რომ შეიძლება ჯონ ოლივერის ხუმრობებზე 10 წლის მერე აღარ გაგეცინოს, იმიტომ რომ
ვერც გაიგო რა რატო ხუმრობს. აი ხა იქ მაგალითად ერთ გადაცემა იყო ინტერნეტში და დავდეთ რუსთაველის პაროდია და იქ თვალებს ჭიტავს ეს ნიკა ტაპატაძის ცნობილი ეს ყო რეკლამის შემდეგ და აი ტრაგიკულად ამბობთ. დღეს ეს არავის არ ახსოვს, ვერც მიხვდები ან რა არის აქ სასაცილო რომ თქვათ რატომ ჭიტავს თვალებს. ნუ აი რა არის აქ სასაცილო, მაგრამ მაშინდელი მაყურებელი მაშინ პერიოდში მიხვდებოდი ეს ვის ეხებოდა და რას ეხებოდა.
მაგრამ ალბათ ისტორიული ღირებულებაც აქ იმ კუთხით რომ გაიგებ რა ხდებოდა იმ დროს და რა განწყობა იყო, ვინც აკავშირებს კონტექსტში. თქვათ ერთი პერიოდი იყო კურიერში მახსოვს, როდესაც ესეთი ექსპერიმენტი ჰქონდათ რომ ნიკა ტაბატაძეს და დიანა ჯოჯოს უნდა ეხუმრათ ხოლმე, ამერიკულად უნდა გაკეთებულიყო, რამდენი თვის განმავლობაში მიდიოდა და სიუჟეტის ბოლოს ნიკა ეხუმრობდა დიანა გაიცინებდა, ცოტა ნაზალად.
აი გადაცემაში იყო რომ თავდებოდა თუ ნახე შენობით ველაპარაკებიან ერთმანეთს და შენ უფრო მაგარი ხარ, არა შენ უფრო მაგარი ხარ. დღეს ამას ბევრი ვერ მიხვდება.
რა არის ეს ექსპერიმენტი იყო მათი მხრივ, ესე ხო არ ცადოთ და მე როგორც ჩანს არ გამოვიდა. კიდევ ერთი კუთხე რითაც განვითარდა იუმორი თუ უკან წავიდა თუ არის ხოლმე შეიძლება არის ეგ არის არის პროვინციული ხუმრობების სწორი ექნება თუ არა, მაგრამ შეფასებას გულისხმობ და ესე არ ვამბობ. ანუ ხუმრობები რეგიონიდან ხალხზე ან მათ ყოფაზე ან ესეც ერთ-ერთი პირველი არ ჩანერად ვაკავშირებ სწორად, მაგრამ მერვე კლასელოს სიმღერა იყო, რომელიც პასიანსმა გააკეთეს. სიმღერა პასიანს არ ეკუთვნოდა ცხადია, მაგრამ კლიპი იყო ჩაწერილი ამასთან დაკავშირებით და რომელიც ირონიით გადიოდა, თვითონ კლიპი იყო სიმღერას ერთგვარად დასცინოდნენ, მაგრამ სიმღერა გახდა პოპულარული სრულიად ირონიის და
სარკასმის ერთ-ერთი. ჩვენ ამას არ ველოდოთ რა თქმა უნდა და ამიტომ არ გაგვეკეთებინა რომ ეს სიმღერა მოგწონდა პირიქით. იქ იყო ძალიან ესე ვთქვათ ღრმა პროვინციული თვითონ სიმღერა თავისი გამომეტყველებით და იმით და თუ გახსოვთ გამოსახულება იყო ესეთი
დასავლური, სადაც ბირჟაზე დგანაცაც კასში ანთებენ როგორც ამერიკაში და ასე ვთქვათ, ვიხუმრეთ რომ აი გამოსახულება დაუდეთ ევროპული და ეს დაუდეთ ესეთი მეორე დღეს ყველა მანქანები გისვლა და გადავივით.
კაი ხნის განმავლობაში დღესაც YouTube-ში რო ჩავწერე მე რო ყოსელო არის აი ბევრი ვიდეოს მათ შორის ქავერები ვიღაც ხები მღერიან.
აი პაციენსის ასე ვთქვათ ყველაზე მაგრად მოგაგონებს ეს ალბათ.
ასე კითხულობდი გუშინ და მაინტერესო ვისი სიმღერა იყო მერვე კლასელო. აღმოჩენ რომ ავტორი არის სოსო ივანიშვილი, რომელიც ძალიან ძალიან ცუცხს რო არის ცნობილი როგორც მერვე კლასელოს ავტორი, იმიტომ რომ ის ქუთაისელი როკერი, თვითონ ყველა 16 წელი სარდაფში ცხოვრობდა და გიტარით ცხოვრობდა და მეტი არაფერი ცხოვრებაში არ მაინტერესებდაო და მესოპებოდა რომ მეგობრებმა ცოის ვასმი კლასინცას უსმენდნენ და შენს თუ შეგიძლია რაღაცა ეგეთი დაწერო, მე რას დავჭღავნი ფურცელზე და ჩემი ჯგუფისთვის არც მიფიქრიაო. და შემდეგ მოხდა ისე რომ ჯგუფი პულსი იყო სოსა ივანიშვილის გამოდიოდნენ აუტსაიდერთან ერთად და დაუკრეს ესე ხუმრობით, რასაც შემდეგ ძალიან განიცდიდა თვითონ
უკრაინელებმა.
ხო, და ბაზი დაინგრა, თავიდან თავს დაკრა და ეს კაცი იყო ესე რომ არ მინდა განაცვალოს სხვა რაღაცას უკრავმე როკერი ვარო, აი მარტო მერვე კლასელოცი რო არის ხო, პულსი სიმღერა მინდა რომ გაუშვა, შენ ღამე გიცნობს. ოთხმოცდაათიან წლების ქართული როკია ჯგუფი პულსი და აქვე ლაშა გაბუნიას უნდა უთხრა მადლობა იგი ერმონიალენგოს იმ დიდი საქმისთვის რაც გააკეთა, თუ რამე ძველი ქართული სიმღერის მოძებნა დაგჭირდება ადამიანს, დიდი შანსია რომ ლაშას დადებულია ინტერნეტში და არ დაუჭებს მადლიერი მომავალი მათ. თქვენ სხვა რა ქონდა გავსი თქვენ ანუ თლიანეთ პასიანს განწყობა როგორიც აი სოსა ივანიშვილს ქონდა რომ ჩვენ ხუმრობთ ძმაოთ თქვენ კიდე სერიოზულად უყურებთ ამ ყველაფერს?
აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ არც მე პირადად და არ ვიცი ჩვენ მეგობარსაც არ გვაქვს ის ამბიცია და არც ხონე არასდროს რომ ვინმეს გემოვნება ან გაუფუჭოთ ან გაუსწოროთ. ეს ინდივიდუალური საქმეა, შესაბამისად ჩვენ ვიხუმრეთ, გამოვიდა ესე, გამოვიდა ესე. ახლა ეგრევე ნიკო თქვენს რო გაუშვით სმენელების რაღაც პროცენტი რომელიც პირველად მოისმენდა მოეწონა, ალბათ მოიძიებს მერვე კლასულს და დაიწყებს იმის მოსმენას.
არა, დაახლოვდება ყოველთვის, მეც რომ მოიძიება რამდენიმე ჩავთე, იმიტომ რომ
ხო და ამიტომ არა, იმიტომ რომ მაშინ ესე არაფერი არ უნდა გააკეთო ცხოვრებაში იმის შიშით რომ ან ესე მოხდება, ან ესე მოხდება.
ეს ჯგუფს ერქვა რომელიც მერვე კლასელოს მღერო და პასიანსში დამავიწყდა ახლა
სამდობის
ფაქტორი. დობის ფაქტორი, ხო? ესეც რაღაც ერთგვარი წინამორბედი იყო შემდეგ კომედიური ჯგუფებისა, რომლებიც რუსთავიორს აქვს თავისი კენზო ქვია, ხო, ფორცდება.
ხო, ეს ბევრი რამე შემდეგ უკვე დარჩა.
როგორ დამთავრდა პასიანსი? რამდენი ხანი იყო? რამდენიმე
წელი სცენარს წერდი მხოლოდ მე. და 10 წლის შემდეგ მივხვდი რომ დავიღალე და არც ისე აღარ შემეძლო როგორც ადრე შემეძლო, ანუ 10 წელი როდესაც სცენარს წერდი ყოველ კვირა 9 საათიანი გაცემა იყო საშუალოდ და უთხარი შევკრიბე ჩემი მეგობრები და უთხარი რომ კარგმა ფეხბურთელმა იცის როდეს წავიდე ფეხბურთიდან თქვა და სანამ ფშტანას დაგვიწყებენ ჯობია დავანებოთ დავითქო და ესე დავხურეთ გადაცემა ამის გამო რომ უბრალოდ ხარისხს უკვე ვატყობდით
რომ სულ თავიდან ბოლომდე თქვენ წავიდეთ ამას.
კი.
როგორ ახლა მე ის არ გიცნობთ, მაგრამ ხადავისტი შტაბებს მაგრამ მაინც არ ტოვებთ ხოლმე, მაგრამ ეს იუმორისტიც ხართ ან
კი, ჩემი აი თქვათ მე გეტყვით, აი მაგათ ტოროლა გახსოთ გადაცემა. იქ ბევრი სასწაულო რაღაც ხდებოდა. პირიქით მე ბოლო დროს შემეკნა ეს იმიჯი, ასე ვთქვათ, სერიოზული კაცის წერე. პირიქით ეს სულიც გაცემს ვაკეთებდი მთელი ცხოვრება, პირიქით მოხდა მე ცხოვრებაში ისე რომ იძულებული გავხდი სხვა კუთხით წავსულიყავ, ახლა მე ხარ ერო ისე დავბრუნდი აკეთ ხარეს და ასე თუ ისე რაღაც გასართო პროდუქციას პროდუქტსაც ვქნი.
რავიცი, შუაში ესეთ გაცემს, ეხლაც მაგალითად აბებს, რომელიც ასევე ჩემი საავტორო გაცემა, ვასკორდიშულის აბები, დიდი ამონებთ ვაკეთებდო, თვლი რომ ეგ არის ჩემი საქმე და არა ეგ რაღაც განცხადებების კეთება და მიტინგებზე დგომა.
თუმცა მაშინ როცა აკეთებდით, როგორი განწყობა იყო რა თქმა უნდა იმ დროის მომენტი, რომ ეხა ეს არის საჭირო თუ მაინც აკეთებდით?
არა, ეხლა ეგ არის საჭიროზე არ არის, ჩვენ უბრალოდ იმ ხელისუფლებამ შეგვიქნა პირობები, როდესაც გაგვაკოტრა ხელოვნურად, როდესაც ჩვენ ვიყავით ევრიკაზე, აი ამ ტანები როდესაც გავიდა და უზარმაზარ რეიტინგი ჰქონდა და შემდეგ უკვე რეკლამა დაკეტა ყველა ტელევიზიისთვის გარდა რუსთაველის და მაშინდელი საკუთარი იმედისთვის და ფაქტობრივად არსებობის ყველაფერი ასე ვთქვათ მოგვიჭრა და ხა არჩევანი იყო გასაკეთებელი, უნდა დანებებულიყავდი და წასულიყავდი რაღაც სხვა საქმე დაგეწყო, უნდა გებრძოლა შენი საქმისთვის, ჩვენი საქმისთვის დავეწყეთ ბრძოლა და შემდეგ ეს გადაიზარდა, გადაიზარდა, გაგძლდა, 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 გაგძლდა და ბოლოს მათთან ერთად პირადად მე დავამთავრე 2012 წელს ეს საქმე.
ცოტა მაგაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, მაგრამ ახლა ამ ტანი ვახსენეთ, მაგაზეც მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა. ამ ტანი იყო ალბათ პირველი რეალიტი შოუ საქართველოში, მაგრამ მანამდე არ იყო არც რუსთაველზე მერე გავიდა ნამდვილად, მაგრამ
კი, თუმცა ეძახოდნენ პირველიო თავის.
ხო, ნუ ესეც რა ფორმატი ნახეთ, იმის მიხედვით იყო გაკეთებული, როგორ ვიფიქრებთ ამ
პროექტს? ჩვენ ნუ დადგა საჭიროება რაღაც ისეთი გაგვეკეთებინა, ჩვენ ყოველთვის მაგით ვიგებდით მაესტრო, რაღაც ისეც ვაკეთებდით, რაც არავის ნახე არ ქონდა, აი ყოველთვის ეს დილის გაცემა იყო თუ იუმორისტული თუ რეალური შოუ და როდესაც დავიწყე ფიქრი რომ აი რა ვქნათ რა ვქნათ რა ვქნათ რა ვქნათ რა ვქნათ და მოვიდა ეს იდეა რომ მოდი გავაკეთოთ რეალური შოუ როგორი ტიპის გამომდინარე იქ რომ ევროპული არ ქონდა მოდი ოთახებში ვარაფერი არ იდოს იყოს ეს ასე ვთქვათ გამძლეობაზე.
თუ რუსული გოლადის იმ პერიოდში გადიოდა ხო თუ ქონდათ ნანახი თუ მერე
არ არც ვიცი მართალი არ შეიძლება გადიოდა არ ვიცი რაღაც ეგეთე შოუები რა თქმა უნდა ეს ჩვენ არ მოგვიფიქრებია და ველოსიპედის მოგონებას არავინ უბრალოს, მაგრამ აბსოლუტურად ჩვენ ქართული ფორმატი და რა ვიცი რა თქმა უნდა მოიფიქრეთ ეგეთი სულ 4 კამერა ქონდა მეტი არ ქონდა აქედან ერთი იყო მოძრავი მარტო და ესეც ძალიან ასე ვთქვათ აი სუპერ მოულოდნელი იყო კი ველოდი წარმატებას რა თქმა უნდა ყოველთვის იმიტომ აკეთებ რომ გონია რომ წარმატება გექნება მაგრამ ის რაც ამ შოუმ გააკეთა აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო აი აბსოლუტურად ჩვენთვის
ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა
რა ახლა წარმოვიდგინეთ რომ სულ 20 კაცი ვიყავით ჩვენ მაესტრო შტატში და საერთო ჯამში უგებდით რადიო იმეთ რომელსაც მილიონობით ის ქონდა ბიუჯეტი და საკოპრო კატეგორიაში რუსთაველს სადაც 200 და მეტი თანამშრომელი იყო.
თუმცა მე რუსთაველმა ჯეობარი რო გააკეთა როგორ უყურებს როგორ დამკვიდრდა რა ქონდა? თან ჯეობარი ხო ნაცილებით უფრო დიდი ბიუჯეტი ცხადია გაკეთებული.
რა თქმა უნდა მათ ფული ჰქონდათ და რა თქმა უნდა უნდა გააკეთონა მაგრამ ეხლა
არა არა კი მაგრამ რასაც უფრო ნუ იყო რომ ეხლა მოვიდეთ რომ რამეს ხავს სადოთ იმიტომ რომ ამას კონკურენციას ვეღარ გაუწევთ იმიტომ რომ ფული მეტი აქვს ფორმატი უკეთესად არის დამუშავებული იმიტომ რომ ნაყიდია თუ ქონიათ რაღაცა ეგეთი.
არა ჩვენ პირადად მე ეს პლასმასის რაღაცები არ მომწონს აი მაგალითად რეალური შოუ სადაც მე შევიდე გადაცემაში მონაწილემ უნდა დაამყაროს სექსუალური ურთიერთობა ვიღაცასთან აი როგორც ჩვენ ვილაპარაკეთ რომ აი ხუმრობა მოიტანეს ერთ პერიოდში ან მე არაზუსტ ეს პლასმას გადაცემა პირადად მე არ მომწონს ეხლა ეს გემოვნების საკითხი ამიტომ შესაბამისად მე ვთვლიდი რომ ის შოუ რაც გააკეთეს მაშინ იყო პლასმასის იყო ხელოვნური დადგმული სცენარებით მიდიოდა, ნუ ის ისეთი ფორმატი იყო და რა ვიცი, მე ეს არ მომწონდა და ახლა ისეთი რომ რაღაც შემშურებოდა ნამდვილად არ ყოფილა.
ამ ტანიდან თუ გამოიყენეთ რამე გამოცდილება საქმის დროს და მეორე კითხვა ამასთან არ დაკავშირებული, მაგრამ მაინც დაკავშირებული, დღევანდელი გადმოსახედიდან ცოტა მაზალო ხო არ ჩანს ეკადეთ? ნუ იმ ცოტასვე იყო ცხადია, რაღაც სნაური რომელიც ანალოგის მეგონი მართლა არის. სოფლიში მაშინ ხო ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა ამაზე, რომ აი საქართველოს არის ესეთი განცხადება გადაცემა, სადაც მომღერალი რომელიც პოლიტიკოსი გახდა, ახლა ის საკანში და იბარებს ვიღაცებს.
საკანი თავისთავად კაი ფორმატი იყო მაშინ, იმ დროინდელ საქართველოს და იმ ვითარებაში. უბრალოდ მეორე გადაიზარდა ცოტა ცუდ რაღაცეებში. და საკანის ის ამოცანა, რაც იყო სიმართლის თქმა, გადაიზარდა ოპოზიციის ღია მხარდაჭერაში. და ეს იყო ცუდი, მე საკანი რომ დამთავრდა, მე არ ძალმიწდა ამის შეცვლა მაშინ, თუმცა პროექტი მე მოვიფიქრე, ანუ პროექტი ესე მოხდა, რომ უცნობი მოვიდა და თქვა, რომ მას სურს ისეთი მდგომარეობაში იყოს, როგორც არის ციხეში და შემდეგ მე ვთქვი, რომ მოდი პროექტად ვაქციოთ და ერთ სამ დღე მაცალა მოვიფიქრებ. ესე მოხდა თორე მისგან წამოვიდა რა თქმა უნდა პირველი იდეა და მე შემდეგ საზოგადოებას ბოდიშიც კი მოუხედა რომ ამაში ვიღებდი მონაწილეობას და ჩავთვალე რომ ეს პროექტი არ იყო საბოლოო ჯამში კარგი მაგრამ დღეს დრო რო გავიდა უკვე ვთვლი რომ თავის დროისთვის კარგი პროექტი
თუმცა იარტოვებდა განწყობა საერთოდ რომ უყურებდი რომ თითქოს უცნობი არის ქურდი რომელიც ციხეში ზედა იბარებს ვიღაცებს და საქმეებს ურჩევს შეიძლება არა მაგრამ აი რაღაც ცოტა ეგ განწყობა მოდიოდა
ხოლმე ხო ბევრი გამოთქმებია მაგაზე ეგეთ რაღაცეებს მაგრამ მაშინ ხელისუფლება იყო ქურდი რომელიც იჯდა საგანში და იბარებდა კაბინეტში უპროსორებს და იბარებდა ადამიანებს
საკნის
სარკე იყო საგანი იყო სარკე მაშინდელი ჩვენი საზოგადოების
საკნის მუსიკა და არის ცნობილი და სადაც არის გოგი ძოძოაშვილის გადასარევი
კი
მოისმენთ კარგი მინდა ხოლმე საკანს გადავაყვეთ, მაგრამ მაინც ამის კითხვაც მინდა რომ თქვათ როცა უცნობთან იყო ნოდარ ნათაძე სტუმრად, რაც მე რო უყურეთ ძალიან ძალიან ხურში მომხდა ჩემი აზრით უპატივცემულო დამოკიდებულება უფროსი აკაკის ადამიანის, ანუ ნოდარ ნათაძის, რომელსაც რაც პოლიტიკოსად ვის როგორი დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ რაღაცები გაუკეთებია, ბევრი რამე კიდე და
ხოლმე ესეც არ შეიძლება ვინც არ მოიყოს.
ხო
კი, მაგერებ მე ვთქვი რომ ბოდიში
მოიხადა.
კი, იყო ბევრი მინუსები იყო, იმიტომ ხა წარმოიდგინეთ ნიკო, რომ ეს ყველაფერი კეთდებოდა სამოთახიან ბინაში, სადაც ფეხზეც ვერ დადგებოდი ადგილი არისო, ანუ ეგ არისო სტრუქტურა, ეს ამაზე მუშაობს, ის ამაზე აკეთებს ფული ხელფასი. აი ეს იყო ეს, აი ეს იყო. თუმცა რეიტინგი ჰქონდა უზარმაზარი.
რეიტინგი ჰქონდა უზარმაზარი.
ზღაპარი რეიტინგი ჰქონდა, ხო. ანუ რეიტინგით თუ იმჟელებთ, ეს იყო ძალიან წარმატებული რაც.
და ახლა მე რომ შოუ ბიზნესზეც ვილაპარაკოთ, რა გასაგებია დაწყებისას უთხარით ორი სიტყვა ერთმანეთს და სულ როდესაც ახსენებ ხოლმე შოუ ბიზნესს, დრო და დრო თქვა სატელევიზიო პროგრამა, რომელიმე გააკეთებს 5 წუთიან სიუჟეტს რამ მდგომარეობაშია ქართული შოუ ბიზნესი ან ჟურნალში არის ინტერვიუ, ყოველთვის წითელ ხაზად გაძლევს ხოლმე ამ ყველაფერს, რომ საქართველოს შოუ ბიზნესი არ არის და არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ხალხი არ ყიდულობს ალბომებს თუ არ გადის კონცერტზე, ყოველთვის ეს არის წყალწაღებული საქმე. შეიძლება ვიღაცამ გააკეთოს, იმიტომ რომ მუსიკა უყვარს, მაგრამ ნუ მისეკით ვარიანტი არ არის რომ ამე მოხდეს. მეორე მხრივ ხო მაესტრო აკეთებდა ძალიან კომერციულ მუსიკალურ პროექტებს. ეს იქნებოდა კლიპები, რომელსაც მაესტრო წერდა, თუ ეს იქნებოდა ლექსენი, რომელიც ორი ალბომი გამოუშვა, მგონი თუ მესამეც იყო მე. კონცერტებს ატარებდა, რომელიც იყო გადაზგილი. ფული რამდენად შემოდიოდა? რამდენად შოუ ბიზნესი ჰქონდა?
ძალიან მაგრად. ფული შემოდიოდა, ძალიან მაგრად როგორი ხა, რა თქმა უნდა, საქართველოს სტანდარტებზე, თორე მე მახსოვს დღეში ორი კონცერტი ჩაგვეტარებია სპორტ სასახლეში და ორივე გავსებულა ალბომები იყიდებოდა კარგად, დისკები, კასეტები. რეგიონებში ჰქონდა ძალიან ბევრი კონცერტები. ამით ცხოვრობდა ტელევიზიამ და ამით ცხოვრობდა ძალიან ბევრი მომღერალი, ოპერატორი, რეჟისორი. ყველა ეს ადამიანი ხმის რეჟისორი, სტუდიები იქნებოდა ხმის ჩამწერი, კლიპებს იღებდნენ. ეს იყო საათებით აწყობილი სისტემა, რომელიც მუშაობდა. მომღერლები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უკეთეს კონცერტს გააკეთებდა, ვის თამეტი ხალხი მევიდოდა და ასე შემდეგ. ასე რომ ის რომ შოუ ბიზნესის გაკეთება შეუძლებელია საქართველოში, ეს ესე არ არის.
და ეს ბილეთების ფული იყო ძირითადად.
ბილეთების, კასეტების, რეკლამის, ყველაფერი რა რაც როგორც წესი და რეგია შოუ ბიზნესში. Ну ერთადერთი არ იყო მაშინ ინტერნეტი, აი საავტორო უფლებები და რაღაცებიც გააკეთებდი თორე. მაშინ მახსოვს კიდე ჩვენ მიტინგებსაც ვაწყობდით შსს-ს წინ რომ დაგვიცავით მეკობრეებისგან, იმიტომ რომ იმდენად დიდი რაოდენობის კასტები იყიდებოდა მეკობრულად, რომ აი დიდი მეკობრეებიც კი კარგად ცხოვრობდნენ მაშინ ამ ეს.
თუმცა მაშინ მე ფჩებოდა შეგვიშტილება რომ აი ეხა დაიწყეს მაღაზია ლაპარაკი, როცა თვითონ შეეხოთ, თორე მანამდე მაესტროც არ აკლებდა. ანუ რას ვამბობ, როდესაც თქვენი პროექტი იყო ერთ-ერთი დუეტები სხვის სიმღერებს ქავერებს წერდნენ და დარწმუნებული ხარ
საუკუნის ნოსტალგია, როდესაც ჩვენ ვღეროდით ქართულ ენაზე, მას რა ქვია.
ეგეც ხოლმე რაღაც დარღვევა არის მათ ავტორობლებების თუ
ეს არის
ის რომ ხოლმე აკეთებდით, მაგრამ ეხა სხვანაირად ვწერდით თუ
ხო ალბათ იყო, მაგრამ მე მგონი მანდაც არის ალბათ იყო, მოდი ხმებს ვაგლოპარაკებ, ალბათ იყო კი ჩვენს დავარღვევით ალბათ.
ხოლანო განარავა.
კი, მაგრამ მაშინ მე მგონი მათ კიდევ ის არის ქვეყანას ხელი უნდა კონდეს მოწერილი. იმაზე რა ქვია კონვენციაზე და მე მგონი მაშინ ძალიანაც რო გდომოდა ამას ჩვენ ფული გადავხედა და მე მგონი ამას ვერც გავაკეთებდით, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება ამის იურიდიული დოკუმენტაცია არ გვიწყობდა ხელს.
გოგი ძოძაშვილი ვახსენე და მინდა რომ კიდე ერთი გაუშვა კომპოზიცია, რომელშიც გოგის დიდი ხელი ურევია, არის თინათინის სიმღერა, ქვია Woods. სიმღერა არის თინათინის არანჟირება არის გოგი ძოძაშვილის, მოგბრუნდებით ახლა მუსიკაზე.
I don't need your promised gifts, just an answer, Mr. Mystery Guy. Can you show me my mistakes? Show the ways they can be fixed. I don't need your wire chains. All I need is
ხოდა ამასთან მაინც კავშირში არ არის, მაგრამ მუსიკასთან არის კავშირში. რაზეც ვაპარაკობდი წინა თემას, მოკლედ ლექსენზე მინდა ვიკითხო. ლექსენი იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვარსკვლავი, ალბათ უცნობთან ერთად ჰიტებს ვინც აკეთებდა და ვის სიმღერებსაც ხალხი იცნობდა და უყვარდა. ლექსენის ამბავი როგორ დაიწყო, როგორ გამოვიდა? მე ვიცნობდი ლექსოს, ლექსოს ძმა მინდია მინდოზად ცნობილი მისივე სიმღერებში იყო ჩემი ჯგუფელი, ამიტომ უნივერსიტეტიდან ვიცნობდი და ნუ იყო რა ნათესავები არ ყოლია მდიდარი და თავისთვის ჰიპ-ჰოპს წერდა და ეგ მოწონდა და მერე უცებ აღმოჩნდა რომ აი გახდა ლექსენი.
შეიქმნა არტიმენტი, ჩვენ ხო მუსიკალური არხი ქონდა პირველ სტერეოზე და იმედსაც მოუნდა ესეთი რაღაც გაკეთება, შეიქმნა არტიმენტი და მთელი მოუღერლები შეყარეს იქ. შესაბამისად, ონ შეიყვანეს აი ესეთი ჟანრის მომღერლები, ასე ვთქვათ, როგორც არის იყო თქვათ მერაბი საფაშვილი, ლათურტომია. დაუჭირეთ მომღერლების გარეშე და აგვირეკეს მათი კლიპების რეალი არ შეიძლება და ასე მომღერ გამომი გამოგვიცხადეს. Ну, რა უნდა გვექნა, დავიწყე გადავედით იმ მომღერლებზე, რომლებიც არტემეტს დის გამონებაში არ ჯდებოდა, ასე ვთქვათ. და ეს იყო ჰიპ-ჰოპი. და რადიოში მოვისმენენ ლექსენის ერთ-ერთი სიმღერა, მარტო ლექსენი არ ეკბე ბევრს. ასე ვთქვათ, ეძახოთით რომ მოგვიტანეთ და ასე ვთქვათ, ლექსენის რომ მოვისმინე, დაუძახე, მოვიდა კიდე გააკრამე, მოდი კლიპები გადავეხო და ესე აიწყო და თლიანად აი ეს რეპი ჰიპ-ჰოპი შემოვიდა ქართულ ასე ვთქვათ ამის გამო, იმიტომ რომ აი ამ ჟანრზე აკრძალვა ჰქონდა უკვე, რომლებიც გაერთიანდნენ რაღაც იმაში და შემდეგ ძალიან ცუდად დაამთავრეს ეს არტიმედი, იმიტომ რომ ამათმა შეჭამეს მერე თავისუფლებამ შეჭამა ასე ვთქვათ ბორკილებში მყოფი მომღერლები. აი ესე დაიწყო ლექსენი და რეპი საქართველოში.
და რა მომიჩნევთ, რომ პოპულარული იქნებოდა? ანუ ერთი არ მოისმის სიმღერას და ხვდები რომ აქედან რაღაცა გამოვა, მაგრამ ლექსენი უბრალოდ პოპულარული არ იყო რამდენჯერმე?
არ, ლექსენზე იმ წუთში მეხვდი რომ პოპულარული იქნებოდა, იმ წუთში მეხვდი, იმიტომ რომ წერტილოვანი დარტყმა გავაკეთე მაგ მომღერალზე. როგორ გითხრა, ეს არის უკვე პროდიუსერის ასე ვთქვათ ნოსვა, აი ვერ აღწერაზე, ვერ გეტყვით როგორ მეხვდი რომ ესე იქნებოდა. მე ნუ გამოძერწე მისგან ასე ვთქვათ ერთი არ დამავიწყდება, არ ვაძლევდით ინტერვიუს, არ ვაძლევინებდი ინტერვიუს და ამან გამოიწვია ის რომ ყველა ჟურნალ-გაზეთი ლამის პირველ გაზეთზე ესეთი მემართულების წერდა რომ ალექსენ ინტერვიუს არ გვაძლევს და ლექსენი ამის გამო რომ ინტერვიუს არ აძლევდა. მე ვთქვით რომ პრეს კონფერენციაზე დავნიშნავთ, მოდით და გითხეთ რა წგინათ და პრეს კონფერენციის დღეს ლექსენი დაუმალე, უთხარი ყურმილი არ ეღო და თქვი რომ საქმე გამოუჩნდა, მოულოდნელად და გაფრინდა ამერიკაში. ხა ეს მაშინ რო ეს ტიპი არის, ტიპი რომელსაც უცბად საქმე გამოუჩნდა და გაფრინდა ამერიკაში.
დაიჯერე ესე გა?
კი აბა, და ის სამეთი ყურმილს არ ეღებდა და ეს გამოძერწეთ ტიპი რომელიც მომღერალი რომელიც დაფრინავს ამერიკაში, წერ სიმღერებს, რაღაც იდუმალებით არის მოცული და ნუ ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შექმნის პროცესია ძალიან სასიამოვნო შოუ ბიზნესში მომღერლის სახეს.
და ბოლოს აი რაზეც ამბობნე რომ ცოტა მეტის მეტი ხო არ არის რომ ცოტა პირდაპირ ეთერში არჩვენებდით ბრმანაძლავის ოპერაცია იყო ხო ლექსიანის თუ სწორად მახსოვს რაღაც
არა გეთრა მე არ ყოფილი
არა ხო ისე გასწორა
აი შეიძლება მერე გააკეთო როგორც ჩვენ ხელში რო არის თორემ ჩვენ არ გავაკეთებ
შეიძლება მენეშლება მაშინ მაგრამ მე მრჩებოდა შტაბიჟელება რომ თქვენ ამ კონდათ არ ამხოლოდ თქვა პროდიუსერ მუსიკოს სულთერთობა არამედ რაღაც რაც მენტორ მოსწავლის სწორი იქნება თქო ლექსან საკ ალბომში სიმღერა მისაბაძი კაცი რომელიც ფრჩელებში აწერია ეძღვნება მამუკა ღულონს მეკობრობდით თუ უბრალოდ ის საქმიანად იყავით
არა მეკობრობდით რა თქმა უნდა ძალიან ახლოს ვიყავით ერთად ჭამდით ერთად გვეძინოთ გასტროლებზე ვიყავით აღზვაი მეკითხებოდა რაღაც გოგო შეუყვარდებოდა მეკითხებოდა რაღაცას ოღონდ ეს არაფრის დიდებით არისო ჩემი მოთხოვნა
ხო
ეხლა რა თუ დაწერა სიმღერა არ ვიცი ვერ გეტყვი.
არა, როგორ გული დაწერა, ანუ არა,
მინდა და ანუ მე მის თვალში დიდი ავტორიტეტი სარგებლობდა, აბუნებრივი ესეც იქნებოდა, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, გაჭირვებით ცხოვრობდა და არავინ არ იცნობდა, უცბად 20-30000 კაცი იკრებებოდა მის კონცერტზე და რო გამოდიოდა ვთქვათ იგივე ნაკრებ კონცერტებზე, ერთხელ მარდამავწელო ბათუმში იყო და პირველი ნომრად ჩაწერეს ორგანიზატორებმა კონცერტის ლექსენი და მეოთხარე არ გამოვა მეთქი ბოლოსში გამოიყვანთ იმიტომ რომ კონცერტი ჩაგეშლებათ მეთქი რა და არ დამიჯერეს. Ну კარგი მეთქი როგორც გინდა და გავიდა და ჩაეშალა კონცერტი იმიტომ რომ გადმოანგრიეს ბარიერები და ამოვარდნენ სცენას. აი ესეთ პოპულარულ გახდა და ალბათ ბუნებრივია კონდა რაღაც სენტიმენტები ჩასვენებს.
კი მეც მახსოვს ჩემი ნათესავი ბათუმში ცხოვრობს ხა დიდი გოგოა მაგრამ ნუ მაშინ პატარა იყო და ასე დარეკა და ეჩემს თხოვა რომ ნიკო ხო იცნობს ლექსენსო და ყველაზე უფრო რაც უნდა ცხოვრებაში იყო რომ ლექსენის კლიპში მომხდარიყო იქნება რაღაცნაირად გამო ნუ ხა არ გამოვიდოდა ცხადია მაგრამ ნუ აი ბავშვი სურვილია იყო დღეს როგორ ახართ არ მაინც აღარ აქვს შეხება გოსტები ხო
არა შემდეგ დავიშალეთ ჩვენ და ეხლა იშვიათ თუ შეხვდებით გამარჯობა გაგიმარჯოს და დამთავრდა
რა იყო ის რაც თავისქებას კი არ ხსოვს მაგრამ გამოდის რომ მაინც ხსოვთ რომ რასაც თქვენ აკეთებთ სწორედ და სხვები არ აკეთებენ სწორედ იმიტომ რომ სხვები ფულს არ შოულობენ ამ საქმეში. Ну, თქვენ აცხოვრებდით ტელევიზიას და ხალხს.
ეს იყო ის, რომ ჩვენ ანუ გამოვრიცხავდით რაღაც ნაცნობობებს, რაღაც საკუთარ ინტერესის გატარებებს და შემდეგ ამაზე მეტყოლოს თუნდაც რამდენი წელი გავიდა და ვერავინ ვერ ეტყვის რომ იქ რა სამართლიანად რაღაც კეთდებოდა. ჩვენ ვემსახურებოდით საქმეს და მხოლოდ საქმიდან გამომდინარე შემდეგ ვიღებდით იმ სიამოვნებას, ასე თქვა, წარმატება, ფული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამას არ საქმეს არ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გვეშონა ფული და ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ხერხით შეეცადებდი მონაწილეობას მასში ჩვენ გადაცემაში ხო
პრესაში ხო
იქაც გახსოვს ხო იქაც არ იყო აი ვიღაც ეს ძალიან გაპრესეს არ გაპრესო და ასე შემდეგ და ჩვენ გვიყვარდა ეს დიდი სიყვარული იმ საქმესაც ვაკეთებდით აი უზარმაზარი სიყვარული იყო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მონდომება ყველაფერი ეს ერთად შეკრებილი რამოდენიმე ადამიანის на შემდეგ რომელიც გადაედო კიდევ სხვა ადამიანებს მე მას სხვას გადადეს და ამან გამოიწვია ეს რომ 2-3 წელს განმავლობაში ქართული შოუ-ბიზნესი სრულიად წუთში შოუებით ყვაოდა
შეიძლება რომ იგივე წარმატება კონდეს როკ მუსიკას ან უფრო შვედსკი მუსიკა ალბათ სწორი იქნება
არა ზოგადად ელიტა იმის ელიტა რო ცოტა არის ელიტა როცა ბევრი ეს ელიტა აღარ არის ხო ესეთი მუსიკა ლური მიმდინარეობები რომელსაც ასე თქო შეგვიძლია უწოდოთ ელიტარული ხო კარგი გემოვნებიანი ის არ შეიძლება რომ იყოს ასე თქო თუმცა როკ მუსიკა რაღაც ქვეყნებში არის
და ჩვენ და ასე თქო ირაკლი ჩარკვიანი გარდა იმისა რომ ითვლება რომ არის მამა თანამედროვე ბრჭყალებში თუ ბრჭყალებს გარეთ კარგი მუსიკის და პოპულარული იყო ცალსახად ყველგან ფული მაინც არ ქონია ეგეც ალბათ შეიძლება და ხო რო ქონდა და მაგის კითხვა
ირაკლი კიდე კარგად იყო სხვებთან შედარებით იმიტომ რომ ბოლო წლებში მუსიკალური პროდიუსერი ვიყავ ირაკლის და რამდენიმე ჯერ გადასარევე კონცერტი ქონდა ჯაზ კლუბში და შემდეგ რეგიონებშიც ჰქონდა ბათუმში ჰქონდა კონცერტი თუ აღსდებდა. კიდევ არის ნუ ბევრი მომღერლები რომლებიც ძალიან გემოვნებიან მუსიკას აკეთებენ, მაგრამ ნუ კონცერტებს ვერ შეკრებენ, მაგრამ საქართველოს ძალიან პატარა ბაზარია. ეხლა თუ თქვათ საზღვარგარეთ შენ გაავსებ სტადიონს, იმ ქვეყანაში თუ ცხოვრობს 100 მილიონი შენი მსმენელთა ნიკ გადაადგილება მარტივი ხო? ერთი ქვეყნიდან მეორეს ჩამო ეს არ უჭირს და ასე შემდეგ. საქართველოსთვის ეს ძალიან რთულია და უნდა ვიცოდეთ რომ ეს რეალობა არსებობს. ანუ შენ აქ თუ იშოვნია 1000-ჯერ ნაკლებს ვიდრე შოულობს უცხოეთის ვარსკვლავი ადგილობრივ ბაზარზე, ამით კმაყოფილი უნდა იყო და უნდა ჩათვალო რომ ეს არის წარმატება.
ახან გემოვნებიან მუსიკაზე ვლაპარაკობთ, ერთიც მინდა რა ის ცირე ხნით გაუშვა, არის დევიდ ბაუის სიმღერა Love is Lost, რომელიც არის რემიქსი ჯეიმს მარფის ინტერპრეტაციაში. ჯეიმს მარფი თუ არ გაუშვი, ისე არ გძნობ ხოლმე თავს კარგად. Эшесту эшес сэмплер დაედებოდა ბოლოში სრულ ვერსიას ჩვენს Facebook-ის გვერდზე დავდებ. ახეს მოკლე ვერსიას კიდევ შემოკლე ამონარიდი გავუშვი ეს 10 წუთიანი რემიქსი ძალიან კარგი თავიდან ბოლომდე, ასე რომ რა ვიცი ეგეც არ. პირველ სა სიტყვას რომ მოვიდეთ, რამდენად არის დღეს შესაძლებელი ცირე რესურსებით კუსტარულად ორიგინალური იდეით რამე წარმატებულის გაკეთება მედიაში?
აი საკმარისი აღარ არის. შენ არსენე ყველაზე ძვირფასი რაც არის, ეს არის ორიგინალური იდეა. ორიგინალური იდეა თუ არის, იქ ძალიან ბევრწილად ფული, ბევრად უფრო ცოტა საჭირო ვიდრე არა ორიგინალური იდეაზე. მთავარი იყოს ორიგინალური იდეა, მთავარი იყოს ისეთი, რაც არ უნახავთ, რაც ახალია, რაც ასე ვთქვათ, ჯერ არ ყოფილა. ან აქ არ ყოფილა როგორც მინიმუმ. ამ შემთხვევაში ფულის რაოდენობა ბევრად უფრო იწევს დაბლა. აი ეს ორიგინალური იდეა მთავარი.
ტელევიზიაში შეიძლება რაღაც ეგ გამოდის, იმიტომ რომ ხო გამოსახულება განხელა
მიშულ. კი ბატონო, აი ტორულა გახსოვთ. ტორულა იყო ერთი სავარძელი და ღრუბელი გამოჭრილი იმიდან პენოპლასტიდან. მეტი არაფერი არ ყოფილა და იყო ზარები რექტორების რომ გადაცემა დაამთავრეთ ადრიან გადაცემით შუადღით, იმიტომ რომ სტუდენტები არ დადიან. გაგოთილოს რატო რა ხდებოდა ტორულაში? ტორულაში ხდებოდა ის რაც არსად არაზუსტ ხდებოდა, რაღა იმ დროისთვის რაღაც ასაულები ხდებოდა. ესეთი რეიტინგი არც დილის გაცემას არ ქონდა, მაშინ მეტყვიდეს რომ ტორულა უგებდა საღამოს გაცემებს რეიტინგში. ეს ანუ აი ეს ამას არაკეთებს ფაქტურად არც ერთ ქართულ ტელევიზიას საკეთებდა მაესტრო. ესენი იყიდიან პროექტს ჩამოვლენ იქიდან ჩამოუტანენ ეგრეთ წოდებულ ბიბლიას, დაждებიან, გაევლენ, მესამე წუთზე შენ გაიცინებ, მეოთხეზე შენ ამას გააკეთებ, შენ იმას გააკეთებ, მეექვსე გადაცემაში აქ ამასიზამ და გამოდის აი ეს პლასმასი რაც გამოდის. ჩემ მაპატეონ კოლეგებმა მე ვთვლი ეს.
არა, თქო. ხო
და გადმოწერილი, ასე ვთქვათ, ანუ დადგმული უცხოელების მიერ და მოკი აქვს რეიტინგები, კი ბატონო აქვს, მაგრამ ფული მეტია საჭირო.
თან ხეთ ეს ხან დროა იმ კუთხით რომ თქვათ გააკეთა სიტყვაზე კავკასიამ რაღაცა მცირე ხარჯებით გახდა პოპულარული და გამოჩნდა რეიტინგებში. ამ დროს საშუალება აქვს რუსთავი ორი იქნება თუ GDS იქნება თუ არ ვიცი რომ ამ დროს ფული მიაყარო და იგივე გააკეთო, იგივე ხალხი გადმოიყანო. მე კი მაგის მაგალითი არ მახსოვს მართალია, მაგრამ
ეს არის პლუს ჩვენ ვაკეთებდით მე ჩვენ ზელობარაკებ ისეც რომ ისინი ვერ მეორებდნენ ამ რეტორულას ვერავინ გამეორებდა, თუმცა არის მსდელობები დღესდღეობით ყველა ეს უხერხული ხუმრობა რაც ის მსდილის ეთერებიდან არის რეტორულად დანაგებული, რომელსაც ვერ აკეთებენ, ვერც ერთმა ვერ გააკეთა, მეცაც გეტყვით რეტორულიდან წასული წამყვანებიც კი ვეღარ აკეთებდნენ ამას სხვა არხებზე. ამიტომ იყო მაესტრო რეიტინგული, რომელსაც სარაზოს დიდი ფული არ ქონია და რომელსაც ყოველთვის გადიოდა რაღაც 60-ხიანი ბინებიდან და პატარა ბინებიდან. ეს არის ერთი გზა, თუმცა არის მეორე გზა, რომელსაც ასე არსებობს უფლება აქვს, ისე როგორც ყველა ჟანრის მუსიკას. სხვა გემოვნების საკითხი, ხე იმას აკეთებ თუ ამას აკეთებ, მაგრამ იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დამისვით, მე მაგას პასუხობთ, რომ მრავალი არის, რაც უფრო მაგარია და რაც უფრო ორიგინალურია იდეა, მით უფრო ნაკლებია საჭირო ფული.
ეგ არის ალბათ ორ მაგად უფრო კიდე მნიშვნელოვანი იუმორის შემთხვევაში, ხომ? იქ რაც არ უნდა იყიდო, გააკეთო, ნუ სასაცილო არ არის, არ არის სასაცილო,
რა თქმა უნდა.
რამაზე გეცინება თქვენ, რასაც უყურებთ. ანუ თქვა შაბათის შოუ თამაშოზე რომ იყო აბა, გოიმურებ მე მეცინებო რა ძალიან ბევრ რამეს.
მე საერთოდ უყურებ ქართულ ტელევიზიას ძალიან ბევრი წელი უკვე. ფაქტურად აღარ უყურებ, ძალიან იშვიათად უყურებ, უფრო სწორედ ვერ უყურებ. ბევრი მიზეზების გამო მე არ ვამბობ პრობლემაზე უკეთესი ვარ, უბრალოდ ვერ უყურებ. შეიძლება ამიტომაც წავედი ტელევიზიიდან, რომ შეიძლება საკუთარ პროდუქციაც ვეღარ უყურებდი. მაგიზიანებს ეს აი ეს პლასმასის რაოდენობა, რომელიც არის არა მარტო ტელევიზიაში, საქართველოს ცხოვრებაში, Facebook-ზე ყველგან, ყველგან პლასმასი არსად ნამდვილი ცნობები არ არის. ნამდვილი ურთიერთობები არ არის და პლასმასიდან, პლასმასის თესლიდან არაზრუს მცენარე არა მოვა. შესაბამისად, სანამ ეს იქნება მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში, არანაირ წინსვლას ჩვენ არ მოველოდო და იმიტომაც ვერ მივდივარ წინ, რომ სუპლასმასია, სუპლასმასი.
პლასმასი ასგულ, ერთი მხრივ მესმის, რომ ორიგინალური იდეა, სპონტანურობა არის მნიშვნელოვანი ნიჭი, მაგრამ მეორე მენეჯმენტს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას როგორ აკეთებ, რომ შე შემთხვევაში დაალაგებული რომ ფორმატი რომ ამ წუთიდან ამ წუთამდე ეს ხდება, მნიშვნელოვანია, ხო?
ერთ-ერთ კომპანიას დაურე გეტყვი რა არის პლასმასი, ოღონდ ეს გლობალურად. დავრეკეთეთ კომპანიაში, რომელსაც ჰქონდა თავის ვებგვერდზე შეცდომა. არ დავასახელებ კომპანიას. გამარჯობათ ბატონო. მოთხარი გირეკავთ, რომ ეგეთ შეცდომა ხდება თქვენთან. არა ბატონო, ეს შეცდომა არ არის ჩვენთან. მოთხარი მეკანა როგორც ის გირეკავთ, რა ქვია?
საქმისგან.
კი, აკრიკეთ, პირიქით, თქვენი გულშემატკივარი ვარ და იმიტომ გირეკავთ, რომ ეს გაასწოროთ. არა ბატონო, გამორიცხულია, ჩვენ ეგ შეცდომა არ გვაქვს ბატონო. აი ეს გამარჯობათ ბატონო არის პლასმასი. ანუ, როდესაც შენ გაგადმოღერებული ფორმატები, ჩამოდენო ცხოველები გიკეთებენ ყველაფერს, კი ბატონო, იყოს, მაგრამ რაღაცა სხვაც ხომ უნდა არსებობდეს, თუნდაც მცირე დოზით. აი ეს მცირე დოზით რაღაც ქართულის არსებობა აღარ არის.
არც არც მაგრამ პრინციპი რა ის თუ არ უყურებთ, იქნება არის სათყაცო. თქვა არის კომედიური არხი, რომელზეც ამბობენ რომ
გავიგებდი, გავიგებდი აუცილებლად.
კარგი ერთ სიმღერაცაც მოვასწრებ, მე მგონი ბოლოსკენ. ეს არის Roxy Music-ის Love is the Drug. შეკავეთ და ბოლოში მინდა კითხო, დაიწყეთ ტელევიზიიდან, მაგრამ რამდენად არის დღეს ტელევიზია ის, სადაც აი სწორედ ეგ შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა, რაზეც ამბობთ, არა პლასმასის რამე, არა თქვათ ინოვაციური, რაღაცა ორიგინალური. რაც ამიკითხავს, ანუ შელობის დროს თქვათ Facebook-ზე, ყველა ამბობს რა იყეს, არის ინტერნეტი, ინტერნეტში შეიძლება
აი მარტივად
კაცმა რაღაცა გააკეთოს, ხო?
მარტივად თქვათ, არის ახალი ტელეკომპანიები, რომელსაც ამბიცია აქვს რაღაცის გაკეთება სურთ. არ დავასახელებ. შედი და გადართით, აკეთებენ იმას, რაც ყველგან არის. არავის თავში არ მოძდეს, რომ რაღაც ისეთი გააკეთოს, რაც სხვაგან არ არის. აი ხო, როდესაც სიტყვაზე საღამოს 10 საათზე არის სამ ტელევიზიაში ток-შოუ. შენ ხარ ახალი ტელეკომპანია, გააკეთებ მეოთხე ток-შოუს. ერთი კითხვაზე გამეცი პასუხი, რატომ უნდა გიყურო შენ? აი ერთი მიზეზი მითხარი, რატომ უნდა გიყურო. მაგრამ შენ თუ 10 საათზე იმას დაუპირისპირებ რაღაც ისეთს, რაც სხვაგან არ ყოფილა და ვა გადარტი ეგეთ ნახე რა ხდება ეგეთ ახლა უკვე ფეისბუქია თან ხო ვიღაც დაწერს ვაუ რა მაგარი რაღაც გადის ამის თავშიც არ მოდის მოდით ესეთი რაღაცის გაკეთება თავშიც არ მოდით წამყვანები რომლებიც წლებია ეთერში არიან თავშიც არ მოდით რაღაც შეცვალო აი თავშიც არ მოდით არაფრის შეცვლა არ უნდათ არავის არაფრის შეცვლა არ უნდა ანუ ვისაც უნდა იმას არა აქვს საშუალება ეს ასე რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ვეთყვი 2000 ლარი ეს ახლა ავტორიზაციის გავლა გაიარეთ ავტორიზაცია იყიდეთ ერთი კამერა დადეთ ერთ პატარა ოთახში უნდა გააკეთეთ რამე ესეთი რაც არავის არ უნახია და ხვალ იქნებით პირველები რეიტინგში
მე მგონი რომ Facebook-ზე ნაწილობრივ ხდება არ ვიცი რამე რაგანო თვალყურს მაგრამ არის რამდენიმე გვერდი რომელიც მე მეცინება ანუ ზოგზე არ მეცინება მაგალითი ცოტა არის პოპულარული რომელიც მე მე მგონია რომ შესაძლოა მაგრამ ბევრს გონია რომ არის თუ ნუ რა ვიცი ყოველს თავისი აზრი აქვს მაგრამ არის ჩეშირის საგრაფო ერქვა და ახლა სამეფო ქვია გვერდი სადაც აი სკენ ახავ თუ არა თქვათ ნიკო ფიროსმანის ნახაც ადებენ სხვა წარწერებს რომელთაც კონტექსტი ეცვლება და მე ძალიან მეცინება ხოლმე და ასევე
ზარათუსტრა
და ეს არის გვერდები რომელზეც ათასობით ნახვა არა 10000ობით ნახვა შეიძლება კონტექსტ ზოგიერთ ფოტოს და მეორე კიდე
კატეზია აბანო ეს თალკე მედია ხო
მინდოდა რომ იმით დამთავრებდი რაღაც ხიარული ნოტით კი არა თქვა ოპტიმისტურად ბოლოს რომ ეს კონტაქტი
და კარგია ინტერნეტი წინ მოდის ახალგაზრდებს მეც საშუალება აქვს იგივე YouTube-ზე ატვირთონ გააკეთონ რაღაც ბევრიც აკეთებს უკვე კარგად ცუდად ამას მშობლობა არ აქვს თავარია დაიწყონ თავარია ეს გახდეს პოპულარული რაც უფრო თავისუფალი იქნება ეკრანი ვიღაცების ნებისგან და ხელისგან მეტ უფრო კარგია და ინტერნეტს ვერასოდეს ვერ გააკეთებს ასე რომ და ისიც კარგია რომ ტელევიზორის პოპულარობა ეცემა და გადადის ეს პოპულარობა ინტერნეტში, რადიოში და ასე შემდეგ.
ასე ალბათ ის აღსანიშნავია რომ ფულის კუთხით რა მონეტიზაცია არის ესეთი სიტყვა რომ თუ ხალხი ყავს მე რაღაცნაირად ფულსაც იშოვე თუ ოდნავ ვიფიქრებ ამასთან დაკავშირებით ხო ანუ თუ ყავს თქვა YouTube-ზე 20000 30000
100000 როგორ არის YouTube-ზე გარკვეულ რაოდენობის ნახვაზე YouTube-ი გიხდის ფულს უკვე იმიტომ არის ეგ რო თავებში გლავენ და დადიან რაღაც ახურავებს დაძრობენ ანუ იქ მე მგონი 100000 დანიწება YouTube-ი რეგისტრირდები და შენ ვიდეოს ხო და გიხდის ფულს ახლა საქართველოს აპირებენ რამდენად ვიცი ამის გაკეთებას და ინტერნეტით მეორე ადამიანი შოულს ფულს
კაი რა ხან ინტერნეტი ახსენეთ გადაცემის ბოლოსკენ გავდივართ ბოლოსკენ გავდივართ ქვია რომ დაამთავრეთ უკვე გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა მამკა
ჰონტანთან
სტუმრად თქვენ უსმენთ ნიკოს კას ჩვენი პროგრამა გადის რადიოს ეთერში გადის 11-დან 12-მდე ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა FM 107.4-ზე ამას გარდა შეგიძლიათ ხოლმე რომ ინტერნეტში მოგვისმინოთ ჩვენ ვაზიარებთ ან ვავტვირთთ ხოლმე დაახლოებით ეს ნახევარ საათში უნდა იყოს უკვე წესით ინტერნეტში ანუ ასე პირველის ნახევრიდან და რახან პოდკასტი ქვია ახლოს ხანებში იქნება საშუალება რომ ნამდვილი პოდკასტი ვიყოთ და iTunes-ით უსმენთ თუ Android-დან რა მე სხვა პროგრამით შეგაძლებთ რომ პოდკასტადაც მოგვისმინოთ ჩვენ პროგრამაში FM 107.4-ზე კი მოუწყობთ მანამდე აი ეს.